Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Заманында Марсель Хәйретдинов Шаулы татар милли хәрәкәтендә байтак эшләр башкарган шәхес. Аның тарафыннан шәһәрдә милли йорт иҗат остаханәсе дә оештырылды. Бу остахананың җаваплы сәркәтибе дә булып эшләде ул. Шулай ук милли хәрәкәткә юнәлеш бирүче язма концепцияләр белән дә танылды. Аның Россиядәге сайлауга һәм дөньядагы протест чараларына карата да фикерләре шактый үзенчәлекле. Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Хәзерге вакытта Марсель әфәнде фәлсәфи язмалар, шигърият, милләт теориясен булдыру өстендә эшли. Үзе әйтүенчә, аның милләткә кагылышлы фәлсәфи язмаларын аңлаучылар әлегә күп түгел. Бу язмалар чыннан да бүген кирәк тә түгелдер, бәлки. Ләкин язмалар алдагы шөр өчен мөһим булачак. Мин киләчәкне күз алларга алдан күрергә омтылам, ди ул. Без төрле юнәлештә иҗат итүче Марсель Хәйретдинов белән очраштык һәм дөньяда, Русиядә барган бүгенге үзгәрешләргә аның мөнәсәбәтен белдек. Марсель әфәнде, узган елның декабрендә Русия парламентына сайлау узды. Хәзер Русия президентын сайлауга санаулыгына көннәр калып килә. Сез фәлсәфәче буларак, шушы сайлауларда нинди мәгънә күрәсез?
Бу сайлаулар яңа вазгыятьтә үтә. Гадәти сайлауларга ышанмаган. Чөнки хәзер дөньяда менә 11 елның 25 гыйнварында башланды минем тыныч инкыйлап дигән күренеш бар хәзер. Ул Тахрир мәйданында башланды һәм аны җитәклиләр мөселман кардәшләре җәмгыяте. Шуңа күрә бу инкыйлапның дулкыны дөньяга таралды. Нью-Йоркта Уолл-стритны яула дигән хәрәкәт, без 99% дигән шигар күтәрелде. И аннары ул Канада, Көнбатыш Европа башкалалары аркылы Мәскәүгә барып җитте. Һәм Мәскәүдә Сазлык мәйданы җыеннары һәм Сахаров проспекты, аннары Поклонная, менә шуның ише зур халык җыеннары күзәттек без. Шуңа күрә бездә дә тыныш инкылап безгә дә барып килеп җитте. Һәм ул аның чагылышын без күрәбез үткән 5 декабрьдәге митингтә.
Марсель әфәнде, менә сүзләрегезне бүлдерәм, аннан соң инде фикерегезне дәвам итәрсез. Сез менә инде берничә тапкыр әйтеп киттегез, тыныш инкылап дип. Инкылап ничек тормый, тыныш була алмый дигән фикерләр бар инде, ул сугыш белән бәйле, кан белән бәйле диләр инде. Менә шушы тыныш инкылап сезнең караш буенча нинди инкылап?
Тыныш инкылап ул җәмгыятьнең, кешелек җәмгыятьнең тыныш юл белән үзгәрүен аңлата. Египетта менә шушы күренеш күзәтелә. Анда мөселман кардәшләре фиркасы тыныш инкылапны күтәрә, җитәкләде. Һәм анда миллионлаган кешеләр урамга чыкты. Һәм сугыш юл белән түгел, ә тыныш юл белән җәмгыятьнең нигезләрен үзгәртү юлына бастылар. Һәм менә шушы дулкын, шушы агым бөтен дөнья шушы агымны сизде. Һәм шушы дулкын ул таралды, таралып килә һәр бөтен дөнья буйлап тарала. Безгә дә килеп җитте.
Менә сез әйткән гарәп илләрендә бит барбар сугышлар бара, кан куела. Ә сез моны тыныч инкылап дисез.
Мин монда аерып әйтәм, Тахрир мәйданын. Тахрир мәйданын һәм мөселман кардәшләре хәрәкәтен. Башка илләрдә сугыш бара. Гомумән без сугыш шартларында яшибез. Дөнья күләм сугышта, сугыш шартларында. Но шул сугыш шартларында тыныч инкылап ачылды. Тыныч инкылап. Моны күрергә кирәк. Без сугышка ияргә тиеш түгел, ә киресенчә, тыныч хәрәкәткә. Менә безнең өчен Тахрир мәйданы ул безнең өчен үрнәк. Без шуннан үрнәк алырга тиешбез. Һәм без алай гына да түгел, безнең хәр илгә үтеп керде ул дулкын. Һәм менә бу декабрь айларындагы митинглар, Сазлык мәйданы, Сахаров проспекты һәм башкалар, монда бит инде милиция таратмый митингларны. Бу инкыйлап дулкыны үтеп керде безнең илгә. Һәм без шушы яңа вазгыятьтә башкача үзебезне тотабыз. Без инде кыйнашмыйбыз. Без тыныч юл белән, тыныч юл белән үзгәрергә телибез. Һәм бу дулкын, бу инкыйлап имә безгә тәсир итә. Тәсир итә. Һәм хәзерге вакытта хәтта Путинны сайлыйбызмы, юкмы, ул мәсьәлә инде ул кадәр төп мәсьәлә түгел. Әлбәттә Путин сайланачак. Әмма моннан да югары мәсьәлә гар килеп басты. Тыныч инкыйлап дулкыны безне каплады. Бу шартларда без инде элеккечә яши алмыйбыз. Элеккечә яшәп булмаячак. Яшәү мөмкин түгел инде. Vaziyat o'zgardi dunyoda. Bu global proses.
Mana siz aytgan inqilobga endi mana shu dekabr oyinda bo'lgan parlament saylovlari etarish berdi deb sanaysizmi? Hamin rolini aning g'adilligini sizning fikringiz nindi?
Mana bu 4 dekabrda bo'lgan saylovlar edi. Alar bitinde g'adati saylovlar suman edi. Onda mana shu qadar mana shu adab odatlar edi. Davlat ham hozirda shu darajada odatdi. Ammo Мында инде вазгыят үзгәргән иде. Бу үзгәргән вазгыятьтә халык моны кабул итә алмады. Һәм шуңа күрә ул моның гаделсезлеген кичерә алмады. Һәм хакимият астыннан ул чыгып китте. И хакимият ишелде шуннан соң. Хакимият ишелде. Аңлыйсызмы? Вазгыят кискен үзгәрде. Илдә вазгыят хәзер гел икенче. Без хәзер яшибез яңа шын барлыкта. Менә шуны аңламасак, без бик күп ялышуклар ясарга мөмкинбез. Кыска гына монда минем идеологлар бар. Фәлсәфи идеологлар. Менә шу мәсьәләгә карыйлар алар. Татар инкыйлабы әле дәвам итәчәк. Нурлы үз яшәү юлына милләт үтәчәк. Урыс инкыйлабын күзәтәбез. Нурлы үзен аңа төзәтәбез. Барлык ияләр ачык мәйданда. Ишкерсез, туры сүз әйтелсен кайданда. Хак асылыбызда, барыбызда уяныйк. Күкрәктәге лаля чәчәгенә уянуда таяныйк. Олы җихат барыбызны көтә. Яктылык үлчәнешенә дөньябыз безнең үтә.
Марсель әфәнде, сез менә шушы үзегезнең 2 еллык шигырьләрегездә, фәлсәфи шигырьләрегездә инде татар инкыйлабы дәвам итә дидегез, һәм шул ук вакытта инде менә урыс инкыйлабы сүзендә керткәнсез, менә аларын Менә безнең радио тыңлаучыларыбыз ничек аңлый ала?
Хәзерге вакытта Мәскәүдә урыс инкыйлабы җәйле. Төрле фиркалар, төрле сәяси кешеләр күтәрелә, халык күтәрелә, бөтен илдә дә күтәрелә ул. Һәм тыныч юл белән үзенең сәяси теләген, ихтиярын белдерә. Бу бит беренче мәртәбә булай бит милиция таратады бу митингларны көч кулланып. Ә хәзерге вакытта төрле сәяси кешеләр тыныч чыгыш ясый. Тыныч шартларда. Менә бу үзгәргән вазгыятның билгесе ул. Без тыныч инкыйлаб шартларында яшибез. Һәм урыслар хәзер турыдан-туры сүз алып баралар. Ил турында, үзләренең милләте язмышы турында аларның әңгәмәләр хәзер куера. Туры сөйләшү китте. Турыдан-туры сөйләшү, эшкерсез сөйләшү, эшкерсез сөйләшү, ачыктан-ачык сөйләшү. Бу урыс инкыйлабы. Һәм моны рәхәтләнеп кабул итәргә тиешбез. Тилектәшлек белдереп, чөнки бу бит илдәге вазгыятны уңай якка үзгәртә. Тынычлык юлына Һәм алар имә бер-берсен ишетергә өйрәнсә, алар безне дә ишетә башлаячаклар, милләтләрне дә ишетә башлаячаклар. Ә инде бер-берсенә түзә алмаган очракта алар безне күрмәячәкләр дә. Аңлыйсызмы? Яңа культура туа, яңа культура. Бер-береңне күрү культурасы, бер-береңне сөйләшү культурасы.
Марсель әфәнде, менә сез әйткән урыс инкыйлабында инде кай вакыт менә шалдыда булган Зиеннарда да әйтелде, бу инкыйлапта Көнбатышның һәм инде Американың кулы уйный дигән фикерләр дә бар. Менә мәсәлә сезнең мөнәсәбәтегез нинди?
Менә без бит табигатьтә күрәбез Салават күперен, име? Салават күперендә анда 7 тез. Безнең дә менә кешенең тәнендә, име, аның умыртка сөягендә һәм башында 7 энергия бар. 7 үзәк. Иң аста, име, умыртка сөягенең астында кызыл энергия. Аннары кызгылт-сары энергия, аннары сары энергия, аннары яшел энергия, аннары Зәңгәр энергия, аннары шәмәхә энергия. Менә җәмгыятьтә дә име Салават күпере булырга тиеш. Анда да име төрле фиркалар булырга тиеш, төрле төсләр. Иң нигездә кызыл төс булырга тиеш. Кызыл фирка бу коммунистлар. Аларсыз мөмкин түгел. Социалистлар, коммунистлар име булырга тиеш. Шул вакытта безгә сарылар да кирәк. Сарылар да кирәк. Әмма беркемнең дә монополиясе булырга тиеш түгел. Сарылар демократиясе безгә кирәкме? Безгә име мөселман кардәшләре, менә Египетта мөселман кардәшләре Остан халык фронтын төзедләр. Остан дистәләгән еллар дәвамында алар халыкны берләштерделәр. Безгә дә шундый Остан туган халык фронты кирәк. Бездә ул истән төзелде. Әмма аны Остан төзергә кирәк. Шум демократияны. Остан. Өстән дә Остан да, өстән дә килсен хәрәкәт, Остан да күтәрелсен. Шуңа күрә барлык фиркалар да, барлык фиркаларның да үзләренең табигый урыннары бар. Һәр фирканың да имә хупларга кирәк. Һәр берсе кирәк, һәр фиркада кирәк. Һәм һәр бер милләт кирәк, һәр бер кеше кирәк. Без гел яңа нигә чыгабыз, яңа юлга чыгабыз. Монда имә күп үлчәнешле җәмгыять туа башлаячак, күп үлчәнешле. Дөньялар дөньясы туа башлаячак. Монда һәр милләтнең үзенең табигый урыны, һәр кешенең үзенең табигый урыны.
Менә шушы үзгәрешләрдә инде сез татарның ролен ничегрәк күз алысыз?
Безнең милләт ул бик милләт. Һәм ул иҗатчы, ул имә дәүләтләр төзүче, җәмгыятьләр төзүче милләт. Һәм безнең менә илдә имә татар милләтсез имә безнең илнең киләчәге юк. Без үзенә күрә иҗат стаханәсе ролен үтәргә тиеш булабыз. Иҗат стаханәсе. Без имә юлны ярып барырга тиеш булабыз. Юлны табып имә аны İranı bime aldan baruşu millet revşinde biz yeşil etiş bulacağız. Yoluna yarıp baruşu millet. Hem de icat etişi millet. Tertip kırtışı, yana tertipini, yana kanunlarını, yana tecrübeni tabuşu millet. Bizim kişiden kire bu. Biz bulmasak mı? Bana bu mesela yana cemiyetini tüzü mümkün bulmayacak. Tatarsız. Şu vakte her milletin özünün tabiri ilahi, hatta ilahi oranı var. Dünyada, bu dünyada. İlahi oranı var. Şu an kuruyor her milletini de yaratırak gerek. Her milletin күрергә, аңларга һәр милләтнең үзенең вазифасы бар, үзенең кабатланмас үзенчәлекләре бар. Һәм кабатланмас милләтләр алар яратылыш. Без бит яратылган Алла тарафыннан. Шуңа күрә һәр бер кеше яратылган, һәм милләт дә яратылган, илләр дә яратылган. Шуңа күрә менә бу илаһи үзебезнең мөмкинлекләрне ачарга кирәк. Үзебезнең асылыбызны ачарга кирәк. Менә монда бит мин олы җиһат турында әйтеп киттем. Олы җиһат аркылы үтәргә туры киләчәк барыбызга да. Без имә мин-миндик нигезендә бернинди матур нурлы җәмгыятьне төзә алмаячакбыз. Үзебезнең мин-милекне җиңәргә кирәк булачак. Менә бу олы җиһат китә безне изге сугыш. Үзеңнең түбәнлегеңне, үзеңнең нәфисеңне, тәкәбирлегеңне, мин-милегеңне чикләнгәнлегеңне җиңәргә кирәк булачак.
Менә бу инде сез әйткән сугыш корал күтәреп сугышы түгел, менә ичке рухи көрәш була инде.
Нәкъ шулай, әйе. Нәкъ шулай. Ә тышкысы имә, менә ичке сугыш имә, ул сине Синан яңа бәндә ясый. Син инде тыныч бәндә булып, тыныч бәндәгә әверләшәксең. Син имә үзеңне үзең яшәтә ала торган бәндәгә әверләшәксең. Үзеңнең асылыңны, үзеңнең юлыңны, үзеңнең урыныңны белүче бәндәгә әверләшәксең. Шуңа күрә нинди сугыш турында сүз булырга мөмкин. Һәр бер кеше үзеңнең урынын тапсаймы, үзеңнең асылын ачса, ул инде куркыныч түгел. Ә без имә без үзебезнең асылыбызны белмибез. Һәм белергә дә теләмибез. Шуңа күрә без сугышып яшибез.
Шуша сөйләшүдән соң Марсел Хайретдиновның тагын бер фәлсәфи ике юллыгына тукталам. Милли инкыйлабка без иртәрәк кердек. Илнең харабасында ирек эзләп йөрдек.
Марсел Хайретдинов белән Шаулыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.